9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa ne znam.
Ne.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Osnova materijalnih promjena u gradu leži u nematerijalnim načelima filozofije grada. Pa tako možemo slobodno da kažemo nema dobrog grada bez dobre ideje o gradu. U Srbiji tokom 19. veka naselja su prevalila veliki put od malog broja urbanih centara koji su bili organizovani po orijentalnom principu do promišljenog sistema naselja koji su ustrojeni po srednjoevropskim načelima. Jedinice koje grade naselje, podela gravitacione tačke u naselju, način planiranja i upravljanja, odnos naselja i sela, sve je to sa oslobođenjem, odnosno oslobađanjem Srbije od orijentalnog ili možemo da kažemo osmanskog ropstva, trebalo da bude promenjeno. S obzirom na ispoljenu hrabrost u tom smislu, da se prostor životni, urbani, transformiše, ovaj period predstavlja svojevrsno herojsko doba. Mi danas razgovaramo o filozofiji i urbanizmu sa pretežnim akcentom na Srbiju 19. veka, a naš gost je profesor dr. Duško Kuzović, arhitekta. Dobro jutro i dobrodošli na Gozbu.
Dobro jutro i bolje vas našao.
Recite nam za početak, šta bi to mogla biti filozofija urbanizma ili filozofija grada? Šta je zapravo urbanizam po svojoj suštini?
Urbanizam je veština uređenja naselja i gradova. Gradovi su u stvari zapis svih naših namera i ideja i onda kada to hoćemo, pa i onda kada to nećemo da ostane zapisano i da ostaje zapisano da nismo hteli da bude zapisane naše ideje ili da ih možda nismo ni imali. Ako pogledamo dublje u istoriju grada, vidjet ćemo da svaki grad, svaku epohu, svaku sekundu postojanja grada u prošlosti je najpre napajala ideja. I grad u antičko doba je imao određenu ideju. O tome su čak i razmišljali, o njegovoj veličini grada, o broju stanovnika, o dimenziji grada, na primjer da glas se može čuti sa jednog kraja grada na drugi, o broju stanovnika koji je bio preporučen, nije limitiran, ali određenog trenutka kada naselje raste, raste, pa pređe određeni limit, izdvaja se određeni broj ljudi i formiraju novi grad i na novo mesto. U antičkog grčkog doba grad je bio povezan sa državom, tako da određena pripadnost državi se merila i pripadnosti sa gradom.
I mi danas možemo da kažemo zapravo da u to vreme, ako posmatramo stare Helene, grad jeste jednako država. Odatle je reč polis, pa politika, policija i tako dalje. I ono što bi ja sad samo postavio kao jedno potpitanje, naveli ste me na to, jeste veza određenog prostora geografski sa određenim gradom. Dakle, da li su ljudi u to vreme bili toliko vezani za tačno određeni prostor ili su lako se premeštali sa jednog na drugo mesto? Cijeli gradovi, ne samo ako prevale odnosno prebace određeni broj stanovnika.
Pa za nas su relevantni, za naše urbano iskustvo su relevantni gradovi koji su nastali u antičko doba. Ako pogledamo matrice i načine formiranja gradova, vidjet ćemo da je to jedna ortogonalna, pravougaona mreža ulica, po pravilu sever, jug, istok, zapad, koji formiraju pravougaone blokove, a ti blokovi unutar toga se dele na određeni broj parcela, gde svaka parcela mora da ima pristup ulici. Obično ima dve komunikacije sa javnom površinom, jedna je prema ulici, reprezentativnija, i sa zadnje strane dvorišta je bila jedna sanitarna ili, kako bi rekli, tehnička mini saobraćajnica kojom su se rešavali određeni instalacioni problemi u parceli. Takav tip kuće možemo sresti širom kulturnog prostora antičke Grčke, tako da je bilo veoma jednostavno se premestiti sa jednog mesta na drugo, jer je na oba mesta se nalazio isti fizički okvir, kako za kuću, tako i za urbano naselje. Ako iskoračimo malo dalje u period Rima, grad je već postao mnogo manje nego što je država. I više gradova je pripadalo jednoj državi ili jednom kulturnom krugu. Međutim, za razliku od antičke Grčke, koji su svoj kulturni uticaj širili znanjem i naukom, filozofijom, umetnošću, Rim je se trudio da svoj uticaj nametne mačem.
Da, grad ima jedno posebno značenje u starom Rimu i razlikuje se od onoga kod starih Grka. Grad tada prestaje da bude isto što je država, kada država postaje imperija.
Da. Država prerasta grad.
Tako je. A šta se dešava u srednjem veku?
Pa, u ranom srednjem veku gradovi, urbana središta, uglavnom su prateći delovi vojnih fortifikacijskih utvrda, odnosno administrativnih utvrda. Da bi se u kasnom srednjem veku, diljem Evrope, na najlošijim zemljištima koje su feudalci davali zanatlijama, počeli formirati gradovi koji su slobodni i u kojima oni koji su se u njih doselili su dobijali određeni stepen ili potpunu slobodu što se tiče plaćanja poreza i ostalih obaveza prema feudalcu.
Tu govorimo o zapadnoj Evropi.
U zapadnoj Evropi, da. Na tako formiranim gradovima koji su dobijali po pravilu najlošije zemljište, jalovo zemljište, plavno i tako dalje, su ljudi morali da se dogovaraju kako će da se ponašaju u toj mini sredini, kako bi ta sredina mogla da opstane. Ne samo ekonomski, već i što se tiče prirodnih uticaja. Iz tog perioda mi dobijamo iskustvo urbanističkog planiranja koji dan danas postoji, koje računa na koordinaciju i saradnju sugrađana na nekom prostoru, za razliku od antičkog, gde je se određena urbana matrica projektovala na dati prostor, taj prostor se parcelisao u mini jedinice i tako se dolazilo do nekog nivoa pojedinačne kuće koju je koristio pojedinac ili porodica. Tako da je u stvari urbano iskustvo na kome mi zasnivamo današnju percepciju grada u stvari poteklo u tom nekom kasnom srednjem veku.
Mi nismo imali takvu istoriju koja je jednaka evropskoj zato što smo dospeli pod osmansku vlast, ali jedan dobar srednjeg veka imali smo svoju arhitekturu i svoj način života, možemo tako da kažemo. Dakle, sve do tamo 1459. godine kada je pao poslednji naš grad. Što li prvo da nam kažete kako su ti naši gradovi, kako je izgledalo Smederevo, kako je izgledao Beograd? Postoje zanimljive priče o beogradskim Srbima koji su sa Sulimanom Veličanstvenim proterani, pa se pisalo o galipoljskim Srbima. Dakle, pred osmansku vlast, kako su izgledali srpski gradovi?
Postojali su zapisi, na primjer, koji govore o tome da su dvori, na primjer, Stefana Nemanje bili obični dvori kao i zgrade ostalih građana. Nisu se ni po čemu spektakularno razlikovali, kao što je to bilo u ostatku Evrope. Verovatno, ta snažna tradicija je imala uticaj i na formiranje gradova. Gradovi su bili prilično skromni, to su bile građevine koje su uglavnom građene od drveta, kamena, ne impozantnih dimenzija, i akcenti su bili na utvrdama, na vojnim i fortifikacijama. Tako da, naše urbano iskustvo, kao srpsko urbano iskustvo, je prekinuto u nekom možda za nas najdragocenijem periodu, kada je trebalo prerasti određeni format i krenuti u izgradnju gradova koji su građeni dogovorno.
Mi zapravo nemamo renesansu. To je nešto što smo mi preskočili u tom istorijskom razvoju. Mi umjesto u renesansu ulazimo u orijent.
Jeste.
Kako izgleda orijentalni grad u kojem gotovo Srba da nema? Srbi ne žive po pravilu u gradovima.
Da, treba reći da početak 19. veka Srbi su dočekali u takvoj situaciji da je veoma malo Srba živjelo u gradovima. Uglavnom su bili rasterani iz gradova. Ukoliko su živjeli u gradovima, živjeli su u mahalama. Danas bi to nazivali geto. Taj geto se obično nalazio na najlošijem, topografski najlošijem mestu u naselju. I to je bilo svo urbano iskustvo koje su Srbi imali. Orijentalni grad je jedan specifičan proizvod kulture i religije. Taj grad se gradi od pojedinačnog ka opšte. Osnovna jedinica toga grada je dvorište, okućnica, na kojoj živi porodica i koja ima određenu specifikaciju ponašanja, određenu privatnost, određenu distancu između javnog i privatnog i određena pravila ponašanja koja su pretočena u urbanističku formu toga dvorišta. To znači da je kuća slobodno stojeća, da je povučena od svih granica parcele, da se oko te kuće nalazi visoki ogradni zid kojim se štiti ta privatnost, da je unutar te okućnice imala određena autonomija, to znači da je bio voćnjak, koja je nametnuta u stvari samim ekonomskim problemima opstanka u tom periodu. Tako da visoka ograda je u stvari sprečavala bilo kakvu interakciju sa javnim prostorom. I na taj način je od ulica je postala jedan sanitarni koridor kojom se pristupa i odstupa iz okućnice koja je bila osnovni gradivni element. Država se nije puno mešala u urbanizam, znači ona je imala određene norme koje su trebale da ispoštuje ta okućnica, koja je više kontrolisala religiozna vlast nego što je to radila administracija. I naselje se formiralo tako da su se umnožavale te ćelije. Ulica se formirala tako kako se formira, u stvari interakcijom sa topografijom. Nije bilo propisane geometrije ulice, nije bilo propisane širine. Jednostavno, ulica je nastajala tako kako je nastajala. Umnožavanjem tih ćelija dvorišta se formirala mahala, a više mahala je formiralo naselje. težište svake mahale je obično bila džamija. Ona je znači morala da bude tu blizu, jer određeni broj molitvi u toku dana koje muslimani su praktikovali je zahtevalo da ta džamija bude blizu radnog mesta i blizu mesta stanovanja. Tako da je glavno težište i mesto, tačka koja je okupljala tu mahalu bila džamija, odnosno taj religiozni objekat. Umnožavanjem tih mahala se formiralo naselje, obično 4 i više mahala je formiralo naselje. Međutim, treba reći da nije, u praksi nije bilo tako jednostavno. S obzirom da je akcenat na privređivanju bio na obradi zemlje i da su postojali drumovi koji nisu baš toliko bili održavani, naselja su nastajala na mestima gde je potrebno praviti tek odmorišta za karavane ili su nastajale kroz zadužbine. Zadužbine su opet imale određenu logiku i način formiranja. Tako da sistem naselja u periodu otomanske okupacije ovoga prostora je više bio podređen potrebama transporta ili vojnim potrebama nego što je bio podređen potrebama nekog artikulisanog i smišljenog razvoja.
Idemo na muziku pa nastavljamo razgovor. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Duškom Kuzovićem o filozofiji i urbanizmu. Završili smo prvi segment tim orientalnim dobom, odnosno orientalnim urbanizmom i odnosom koji je tu vladao, a možda i danas vlada, između javnog i privatnog, i kako je nastala ta urbana sredina u to vreme. A onda dolazi do početkom 19. veka do oslobađanja od osmanske vlasti i tu dolazi do promjena i u urbanizmu. Kako je izgledao taj prelazni period? Kako se naš urbanizam menjao uporedo sa oslobađanjem od osmanske vlasti?
Pa, nakon drugog srpskog ustanka, Srbi su zatekli jednu praznu tablu. Sa jedne strane, to je bila sreća u nesreći, zato što urbano iskustvo, kakavo je nosio orientalni grad, više nije bilo upotrebljivo. Srbi su se opredelili da se svim silama, pa čak i kroz gradove i sistem naselja, pripoje Evropi i rešili su da takav model naselja, kakav je postojao nekoliko vekova, na ovom prostoru više nije prihvatljiv. Nije prihvatljiv iz mnogo razloga, ali, na primjer, u svakom slučaju, kao što sam rekao, znači, naselje koje se gradi od pojedinačnog ka opštem, gde je nemoguće artikulisati ni formu naselja, ni ti javne površine, da je u stvari dominacija tog te ćelije prevelika, je jednostavno bilo neprihvatljivo za srpsko stanovništvo. Oni su se opredelili da prihvate model upravljanja prostorom, znači ne samo urbanizmom, već upravljanja prostorom kakav je bio u srednjoj Evropi. Miloš je prvo se obratio uređenju sela. Sela su bila raštrkana i stanovništvo je obično sa naseljavanjem dobijalo određenu parče zemlje koje je bilo izdvojeno od već starosedelaca, tako da su te raštrkane porodične zgrade, kasnije domaćinstva, predstavljaju jedan veliki problem. I on je rešio da prvo sakuplja ta sela, kako on to naziva, ušorava sela, i to je najuspelije bilo u Mačvi i Pocerini. On je čak pokušao da to uradi na prostoru Čačka, Požege, pa čak i Zlatibora, međutim, to nije baš puno uspevalo. Čak je ostalo zapisano da je nakon Miloševe abdikacije određena sela u Šumadiji, koja su bila priterana da se ušoravaju, ponovo se vratila u prethodno stanje. Ušoravanje u stvari podrazumevalo da vi imate na određenom prostoru, kao što imamo danas u Mačvi, kuće koje su zbijene, dok je ostatak seoske teritorije koji se povremeno obrađuje u stvari bio nenaseljen i to je imalo određenu logiku. Međutim, sa vremenom se već moralo graditi struktura naselja, određeni broj sela, zahteva jedno naseljeno mesto kome će da gravitira i Srbi su shvatili da moraju da počnu da grade naselja. Ta naselja više nisu mogla da se formiraju sama od sebe, već su usvojili model kakav je bio u početkom 19. veka i već krajem 18. veka intenzivno korišćen u centralnoj Evropi. Jedan od prvih naselja je bilo Donji Milanovac, koji je napravio lokalni kmet, čiji plan za to naselje je napravio lokalni kmet, koji je bio prilično jednostavan, 1831. Ali već 1832. se javlja plan, urbanistički plan Požege, koji je radio isto državni činovnik Lazar Zuban, koji je, kako kasnije kažu zapisi, napravljen po principu Karlsruhea. Karlsruhe je u stvari jedan manifest, urbanistički manifest germanskog kulturnog kruga, koji podrazumeva naselje koje u sredini ima kružni trg iz čijeg centra se zrakasto u svim pravcima pružaju pravolinijske ulice. Iz tog Karlsruhe je usvojen taj kružni trg, koji je prečnika 110 metara i koji ograničavaju ulice, odnosno četiri bloka.
I zanimljivo je da grafički prikaz takvog grada podsjeća na sunce.
Da, to i jeste bio ideal prilikom formiranja Karlsruhea. Međutim, verovatno zbog malo udaljenosti, malo lošeg razumevanja, iskreno, stvarnog urbanističke pozadine takve, takve forme grada, je nastala Požega. Nakon toga su počela da se nižu naselja, kao što je 1139. Rogačica, koji je, čije plan je napravio Elisa i Vukajlović, koji je jedna adaptacija, u stvari, pravničko viđenje formiranja grada, i onda je krenulo Ivanjica 1146. Potom Bajna Bašta 1158. godine, i sva ta iskustva koja su stečena u tom periodu od 832. do 858. možemo reći da je napravljena sinteza u Bajnoj Bašti. Naime, Lazar Zuban, čineći plan za Požegu, je imao određeni pesnički ideal. Kružni trg sa četiri bloka koji to ograničavaju, i on je tu sliku projektovao na postojeće stanje. Međutim, zaboravio je samo jedan mali detalj, a to je da on je prihvatio tu parcelaciju koja je već nalazila se na terenu, tako da je ta postojeća parcelacija poljoprivrednog zemljišta u stvari zadržana kao interna parcelacija unutar bloka. I to je pokazalo mnogo loših mana, mnogo loših strana, izvinjavam se, i sticanjem u stvari taj rad na formiranju naselja je doveo do Bajne Bašte, koja je jedan, po meni, malo urbanističko remek delo, gde se razmišljalo ne samo o geometriji parcele, već i o geometriji parcele na uglu, geometriji parcele na duž glavnog druma, iako Bajna Bašta ima svoj trg, pravougaoni, postoje opet glavni drum koji je vodio Kadrini. Tako da, jednostavno, to novo naselje koje je formirano kroz urbanističke slike koje su stigle iz centralne Evrope, u sebi sintetizovalo isto ono orientalno naselje koje je nekada postojalo. Znači, imali smo mahale u kojima se stanovalo, imalo se čaršiju u kojoj se poslovalo. Oblik privređivanja i porodičnog života je ostao isti. Tako da je čaršija ostala na gradskom trgu i duž glavnog druma, dok je ostatak naselja u tako novom formiranim naseljima bio stanovanje, odnosno kao nekada mahale. Zanimljivo je da su te mahale imale fantastičnu vezu sa prostorom, Užicu, na primjer, i danas postoje nazivi kao što su Rosulje, kao što su Terazije, kao što je Carina. To su stvari sve nekadašnji nazivi mahala koji su ostali danas da postoje, bez obzira što smo mi nametnuli decenijama radeći na tim gradovima, nametnuli neku sasvim novu urbanističku formu i granice. Očigledno je da administrativne granice nemaju tako, kako bi rekli, dug život kao što imaju granice prostora formirane po nekoj logici topografije.
Kad ste spomenuli Bajinu Baštu, zanimljiva su imena, kako su naši gradovi dobijali svoja imena. Bajina Bašta i Novi Sad, recimo, su sa jezičke strane zanimljivi zato što nam izgleda neobično kada bismo rekli Bajin Sad ili Nova Bašta, a zapravo je to isto. I kada uporedite ta dva imena, vidite koliko jedan izraz se nekako primi u narodu, da jednostavno ne možemo da kažemo Bajin Sad ili Nova Bašta. Kako su naši gradovi zapravo dobijali imena? Kako je Bajina Bašta dobila ime? Kako je Požega dobila ime? Da li niste se bavili?
Iskreno, konkretno na mestu Bajine Bašte nekada nalazilo se selo Pljeskovo. Naime, središte Račanskog sreza je prvobitno planirano da bude u Rogačici. Međutim, zbog neuspeha u rešavanju imovinskih odnosa, a moja procena i zbog, moje skromno mišljenje i zbog loše procene lokacije koja nije imala dovoljan kapacitet, Rogačica nije uspjela da opstane kao središte, i onda su na mestu sela Pljeskovo kmet zajedno sa arhitektom iz Beograda, koji je poslat iz Sovjeta, oni su krenuli da kupuju zemljište i da formiraju ulice. Tako da iskreno ne znam kako je došlo do...
A kako
do
se formirao život? Ko je tada počeo da živi u gradovima? Srbi su bili u selima, dolazi do oslobađanja. Ko odlazi u gradove da živi? Kako su se formirale te urbane sredine?
Pa tada. Evo, zanimljivo je, na primjer, kako je nastala Požega, da se vratim na 1832. Naime, posle Kurlagine bune u Užicu, to je jednog incidenta koji je izbio između srpskog i turskog stanovništva, Miloš Obrenović je naložio svim Srbima da se iz Požege isele, iz Užica isele u Požegu. Čak je rekao, ko ostane u Užicu, taj više da se mojim ne zove. Mislim, jednostavno, ta njegova reč je bila jako, jako bitna i ljudi su stvarno verovali da, da vladar koji ih je u tom trenutku vodio stvarno donosi mudre i, i promišljene odluke. Svi su se iselili iz Užica u Požegu, tamo su dobili placeve besplatno, napravili kuće, čak su dobili i pomoć određenu da bi, da bi to sve realizovali. Tako da je začetak Požege u stvari došao od trgovaca iz Užica, kojima je Miloš, kojima su Srbi sproveli prve ekonomske sankcije, ekonomsku blokadu. I stvarno Užice je počelo da se suši kao grad, jednostavno nestao je, zato što nije više imao komunikacije sa zaleđem. Selo je donosilo hranu da prodaje u grad, grad to nije mogao Srbi da obezbedi, a sa druge strane, bez obzira koliko bili skrajnuti i poniženi, Srbi su činili bitan deo ekonomskog i urbanog života grada. 1832. govori. 1858. godine formiranje Bajne Bašte, već imamo određene zakone. Tri godine kasnije, 1861. država donosi zakon o mehanama, koji je fantastično sproveden i ja mislim da u našoj istoriji ne postoji bolji zakon koji je bolje promišljenije sproveden i koji je stvarno doneo ogromne promjene u prostoru, ili bar tom segmentu građenja na koji se odnosio. Ali, znači, u Bajnoj Bašti se prvi put pojavio sljedeći problem. Bilo je viška placeva i sada postavlja se pitanje da li pojedinac može da kupi dva ili više placeva za sebe, pa da kasnije taj nepotrebni deo preproda. Onda su se obratili Beogradu i nakon toga su dobili odgovor. Placeve prvo moraju besplatno dobiti onima koje je to potrebno, a ako nakon njih ne ostane više interesenata, onda ta razlika placeva može biti njima data da, za dalju trgovinu. U stvari, ta prva urbana špekulacija koja danas razara naše gradove je na veoma mudar način pre 150 godina rešena. Znači, nemoguće je trgovati urbanim zemljištem, zato što svi mi znamo kakve katastrofalne posljedice trgovinom urbanim zemljištem ostaju na grad i na uopšte potencijalu nekog grada. Tako da, u tih nekih 20-30 godina, ne samo da smo savladali kao narod veštinu planiranja gradova, već smo počeli da savladavamo i veštinu upravljanja prostorom, donoseći zakone. Ti zakoni su u početku bili skromni, koji su tretirali segmente, kao što sam rekao, zakon o mehanama, zakon o školama, na primjer zakon o školama, gde je zabranjeno na 60 hvati od škole da bude mehana. Znači, na 90 metara škole je zabranjeno da bude kafić ili kockarnica, da prevedemo na današnji sleng. Tako da, jednostavno, korak po korak, Srbi su ne samo ovladavali umetnošću, veštinom planiranja gradova, već i veštinom upravljanja tim gradovima, što je mnogo teže nego ga isplanirati.
Idemo na muziku, pa nastavljamo.
Thank you.
Radio Beograd 2.
Radio Beograd 2, slušate Gozbu, a mi nastavljamo razgovor sa Duškom Kuzovićem o filozofiji i urbanizmu, a pre svega o urbanizmu u Srbiji u 19. veku. Koji su uticaji bili najjači na razvoj gradova u toj drugoj polovini 19. veka? Kako se zapravo urbanizam razvija u tom smislu?
Pa našavši se pred praznom tablom koja se zvala Oslobođena Srbija, naši preci su počeli da traže model koji bi mogli da usvoje. Taj model je svakako bio preko Save i Dunava u centralnoj...
Napušta se orijentalni stil,
da,
to smo
napušta
već
se, i da. Rekli. I traži se jedan novi model. Taj novi model su doneli najpre inženjeri, arhitekti i građevinari koji su došli kao stranci da rade u Srbiju. Oni su doneli sasvim novi duh, novu kulturu, novi odnos prema građenju i stvarno njihova reč je bila neprikosnovena od bilo koje instance na vlasti, bez obzira koliko imala ta moć. Paralelno sa tim, krenuli su da grade svoj kadar i slali su decu iz Srbije na školovanje u centre kao što je Beč, kao što je Minhen, kao što je Berlin i tako dalje. I oni su u drugom talasu doneli u Srbiju u sredinu 19. veka taj duh iz centralne Evrope. Šta se u stvari dešavalo na prostoru arhitekture i urbanizma u tom periodu? Kraj 19. veka je obeležio ipak Kant, potom Lessing, Herder. U arhitektonskoj struci veliki broj arhitekata je počeo da studira filozofiju, kao što je, na primjer, Heinrich Hübsch, koji je počeo da studira filozofiju, pa je onda shvatio da je ipak arhitektura nešto što bi mu više trebalo, isto tako ni...
Mislim da moramo naglasiti da nas neko pogrešno ne razume kad govorimo o Kantu, Herderu i tim misliocima. Oni su živeli u 18. veku, ali su njihovi uticaji ušli,
da,
u 19. veku, o kojem govori.
Kao što je, na primjer, Schelling ili Schlegel, koji su čak imali svoje predavanja na arhitektonskim školama, izlažući svoje estetičke teorije. Tako da, dolazimo do jednog novog momenta, a to je da arhitektura, za razliku od orijentalnog iskustva, ne traga samo za funkcionalnošću i adekvatnim materijalima usklađenim i konstrukcijama usklađenim sa materijalom, već traga za još jednim novim ciljem, a to je estetski moment. Znači, kao što smo pričali o tradicionalnoj arhitekturi, gde estetski moment u stvari je nus proizvod određenih aktivnosti na izgradnji funkcionalne kuće i dugotrajne kuće, dobrih materijala sa dobrom konstrukcijom, sada arhitekta traži još jedan novi estetski model. Tako da, u tom trenutku u Evropi su, u tom prostoru odakle su dolazili uticaji u Srbiju, najpoznatiji bili u tom trenutku Schinkel, zatim Friedrich Kili. Što se tiče početka 19. veka, prvih decenija, druga, treća decenija su ipak obeležili Leo von Klenze, koji je u principu nastavio samu ideju Schinkela. Ako bismo malo otišli u 20. vek i izmakli se i posmatrali arhitektonska rešenja, na primjer, Schinkela, vidjet ćemo da u stvari mnogo tih postulata se mogu naći ponovo u školi Bauhausa. A u stvari, šta je tu suština? Suština je da germanski pristup arhitektonskim traktatima, znači knjigama u kojima se razmišlja o tome kako treba graditi, se razlikovao od francuskog i italijanskog modela. Naprimjer, Alberti ili Vignola, Sebastiano Serlio, kada govore o tome kako se gradi određeni dorski, korinski, jonski red, oni prije toga ispričaju jednu ogromnu priču o, o bogovima, o, o topografiji, o određenim pojavama, da bi, da bi to povezali sa određenim rješenjima koje se odnose, praktičnim rješenjima u kompoziciji arhitektonskog ordera. Međutim, nemački arhitekti kažu nama to ne treba. Nama ne treba ta mistični oblak oko, oko toga kako napraviti order, arhitektonski red, već jednostavno trebaju nam jasna i precizna arhitektonska uputstva. Uzmeš debljinu stuba, umnožiš ga toliko puta, dobiješ visinu stuba. Ako radiš taj red, kako se formira entazis, kako se formira kapitel, kako se formira arhitrav, kako se radi podela arhitrava, sve je, znači, jednostavno i veoma precizno rečeno. Na primjer, to možete pogledati u tekstovima Hansa Bluma, pa čak i Alberta Direra. Znači, nemački pragmatizam je već od tada postojao i već ga možemo i danas pratiti. Na primjer, kao što smo pričali oko nemačkog automobila koji ima određeni stepen estetičnosti, ima određeni stepen artističnosti, ali on je u svakom slučaju podređen njegovoj funkcionalnosti. Dok, na primjer, italijanski i francuski modeli imaju izvesnu veći nivo artističnosti, ali se veoma često to ostvaruje na uštep njihove funkcionalnosti.
To bi najbolje bilo spojiti nemačku funkcionalnost i italijansku estetiku.
Da, koliko sam čuo, italijanski dizajner, jedan isti dizajner sada dizajnira i Alfa Romeo, na primjer, i Audi. Tako da, one stvari koje vam se možda sviđaju kod Audija i u Alfa Romeo, u pozadini, u stvari, nalaze u tom istom rukopisu jednog istog.
A tu opet stoji inženjera. Ona stara ideja da zapravo nije dovoljno da je nešto samo dobro ili u ovom smislu funkcionalno, već treba da bude i lepo, dakle, treba da nam se sviđa, a to je stara grčka ideja kalokagatije, dakle, jedinstva dobrog i lepog. Tome nekako težimo u životu.
Da, i da se vratimo na taj 19. vek, i još jedna bitna stvar je da je 1799. formirana Berlinska arhitektonska akademija. Znači, praktično je stvorena jedna teorijska osnova. Ne treba zaboraviti također da 1826. Schinkel se uputio na dugotrajno putovanje kroz Italiju, Francusku, Englesku, a da je prije toga čitav niz intelektualaca, pesnika, slikara, arhitekata krenulo put Rima i istražujući starine iz perioda antike. Tako da rezultanta tog jednog široko kulturnog rada se vidjela i u arhitekturi, a indirektno i u formiranju gradova.
I sa kakvom arhitekturom urbanim sredinama Srbija ulazi u 20. vek? Kakav je srpski grad na početku 20. veka ili, kako se može reći, na kraju tog dugog 19. veka?
Pa iskreno,
koji se završava sa prvim svjetskim ratom.
Da je postojala praktična mogućnost da neko vidi početak 19. veka pa da prespava sve te decenije i da se probudi pred prvi svjetski rat, nisam siguran da bi mogao da veruje da se nalazi u istom prostoru i u istoj državi i u istom narodu. Ako pogledamo početak 19. veka, imali smo naselja gdje je osnovna jedinica dvorište, koja je bila neprikosnovena, okućnica. Sada imamo nas, gdje se formiralo... Znači,
ali to je orijentalna struktura.
Znači, imali smo filozofiju grada, gdje se grad formirao ne mešanjem vlasti od pojedinačnog ka opšte. 19. vek završavamo u gradu koji se formira od opšteg ka posebno. Znači, gdje ta okućnica trpi određena pravila ponašanja koje nameće zajednica. Zajednica kaže, ne, tvoja kuća više nije tako nezavisna, tvoja kuća i tvoja kuća mora da učestvuje u formiranju ulice, stoga moraš kuću da staviš na građevinsku liniju, ta tvoja kuća mora da ima bar jednu fasadu prema ulici, mora da ima prozore prema ulici, mora da komunicira sa ulicom, ne smeš da budeš zatvoren visokim ogradnim zidovima, a ne smeš da budeš autističan u odnosu na javni život. Znači, jedinica susjedstva više nije mahala.
Sreću se javno i privatno zapravo u urbanizmu.
Da, jedinica susjedstva više nije mahala, već je ulica. A sa druge strane, formiraju se određena struktura javnih prostora, ulica mora da ima određenu geometriju. Na primjer, nije više slobodno, ulica koja se slobodno formira, pa kako ispadne, zahvaljujući uticaju topografije i autoriteta vlasnika parcela. Ne, ulica ima određenu širinu, u zavisnosti od ranga. Znači, taj rang je već signal da postoji neki viši plan za to naselje, odnosno neki viši ideal kome kao zajednica koja živimo u tom naselju težimo. Ulica mora da bude pravilna, geometrijska. Znači, ne može da bude izlomljena, to je naročito im smetalo. Naprimjer, kad je zapaljeno Užice pred primopredaju gradova, glavni motiv u novom urbanističkom planu je bio da te ulice budu prave. Te krivude visokaci, čorsokaci, slepe ulice su bili više neprihvatljive ne samo sa fizičkog, već i sa duhovnog stanovišta. Dalje, grad ima određenu strukturu. Znači, ima javni trg koji se nalazi u središtu naselja. Na tom trgu se nalaze ne samo pijaca, znači mesto trgovine i razmene svih građana, već se nalaze i administrativne zgrade. Znači, grad ima određenu strukturu. Na tom trgu se nalazi crkva, na tom trgu se nalazi opštinska uprava i to ostaje do dan danas. I u stvari to geometrijsko središte nije samo geometrijsko, već ima i određenu poziciju u mentalnoj mapi toga grada. Tako da taj dugi 19. vek pred prvi svjetski rat se završava, Srbi završavaju sa naseljima koje planiraju, koje svesno artikulišu, kojima upravljaju kroz zakone i određene podzakonske akte. Čak, na primjer, da navedem jednu digresiju, u drugoj polovini 19. veka, videvši da varoši, i pored toga što imaju veliki broj kuća zbijenih na jednom mestu, ne dobijaju kao rezultat urbanu atmosferu. I onda su rekli, ajmo da probamo da podignemo gustine stanovanja, znači da dodamo još jednu etažu na te kuće, a svako ko bude opredelio se da gradi spratnu kuću, dobit će određenu pomoć ili beneficirane pozajmice od strane države ili institucija koje su oslonjene na tu državu. Znači, ne samo da smo upravljali prostorom, već smo i upravljali duhovnom klimom koja se nalazila u tim naseljima. Da napravim još jednu, izvinjavam se, digresiju, a to je, na primjer, zbog velikog priliva stanovništva, bila je fantastična saradnja između vlasti, centralnih vlasti u Srbiji i lokalnih vlasti po gradovima. Naprimjer, na informaciju da će uskoro doći veliki broj Srba iz Hercegovine zbog ustanaka i svega ostalog, gradovima je data instrukcija da obezbede određene površine, placeve za njihovo naseljavanje. S tim što im je rečeno, dobro odmerite koliko imate stanovnika i koliko možete da primite tih doselica, a da vam se to što ste do sada formirali kao urbani duh ne poremeti. Namerno vam pravim asocijaciju na 90. godine, gde su naši gradovi u stvari neravnomerno primali nesretnike koji su proterani sa svojih ognjišta, tako da mi danas ropćemo i borimo se da sve to stvarimo i da napravimo jedan univerzalni, zajednički, urbani duh u Srbiji.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama na prostoru.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Duškom Kuzovićem, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.